Život žida v komunisticko-rasistickém Izraeli. Díl třetí. Od roku 1917 bylo vyvražděno nejméně 70 milionů lidí, než se podařila úplná okupace východoevropských zemí sionistickými bolševiky a zavedení režimu obdobného tomu v Izraeli. Včetně občanské demoralizace, zločinnosti, šíření násilí a vyvolávání válek. I v těchto zemích, žijících tradičním mírovým způsobem, obdobně jako žili palestinští Arabové a místní Židé v Palestině, vznikla okupační vláda aškenázských Židů, kteří se oklikou vrátili, aby pomocí své základny v New Yorku uskutečnili cíle, které díky carským represím v 19. století nemohli provést již tehdy. Po vytvoření druhého sloupu Trialiance v roce 1917, tedy Moskva, byl po genocidním tažení obou socialismů vytvořen sloup třetí v roce 1948 Tel Aviv. Tím se přeložily události na Střední východ, kde sionisté hodlají opakovat systém vyzkoušený ve východní Evropě. Jestliže sionisté vyvolali první i druhou světovou válku pro realizaci svých evropských cílů, pak mohou v rámci genocidy, kterou Karel Marx naplánoval pro nepodajné národy, vyvolat grandiozní válku i na Středním východě s cílem zničení Arabů a islámských národů. Stejně tak mohou pro tento cíl zopakovat i krach financí z roku 1929. Druhá taktika, kterou může Aliance při hrozícím zániku Izraele zaujmout, je zcela opačná. Předpokládá, že američtí daňoví poplatníci řeknou dost, konec a nezaplatím. V takovém případě Izrael válku nevyvolá, naopak zůstane stažen v pozadí. Zvyšující se finanční náklady na bankrotující Izrael by znamenaly provokativní zvýšení tlaku na trpělivost amerických poplatníků, kteří by mohli odmítnout platit absurdní sanaci zkrachovalého socialistického státu. Pokud by se tak stalo, potom se pohne Moskva jako člen Aliance, aby zaplnila politicko-finanční vákuum akcí, která může mít i vojenský charakter. V každém případě budou muset být neutralizovány Spojené státy, kde sionističtí nadnárodní bankéři vyvolají kolaps celé země, jako v případě prvním, a uvedou zemi do chaosu. Jakou konstrukcí akci, ve konkrétní akci ve vojenské poloze přijmou sionističtí bolševici proti arabským zemím, ví opět pouze Aliance sama a Bůh. Je však vysoce pravděpodobné, že nejdříve udeří na ropné zdroje Arabů a jejich země zcela rozvrátí. Z obou taktik vyplývá, že největší nebezpečí dnes hrozí Spojeným státům, kde se bude rozhodovat o vzniku možné světové války. Proto pro Alianci New York, Moskva, Tel Aviv bude logické sledovat při plánování svých akcí jednu či druhou taktiku, ačkoliv není vyloučeno, že nám přichystají nějaké další překvapení. Jaké, to vědí opět jen tito novodoví bohové válek. Pro Američany vzniká aktuální otázka. Jak můžeme v USA zastavit vládu Aliance New York, Moskva, Tel Aviv? Svoboda nebo otroctví? Při rozhodování, co podniknout proti sionisticko-bolševickým akcím, musíme vzít v úvahu dva klíčové body. Tím prvním hlavním sloupem sionistického bolševismu je jeho základna v New Yorku. Z ní vyšla finanční a organizační útočná akce k provedení bolševické revoluce v Rusku. Ta pak umožnila ustanovení druhého sloupu Aliance Moskvu. Pokud by nebylo neustále podpory komunistického režimu ze strany sionistických bolševiků v New Yorku, už dávno by tento režim přestal existovat. mocenská síť sionistů, neviditelně rozprostřená po celých Spojených státech, zaručuje, že oklamaný americký lid neustále platí a udržuje při životě od samého začátku krachující komunismus. Za druhé, komunismus by nevznikl a nebylo by ani většiny problémů, kterými musí čelit Američané, pokud by tisk a sdělovací prostředky plnili svoji funkci a informovali americký lid o záměrech, cílech a řádění sionistů. Dříve než sionisté započali svou podvratnou aktivitu v USA, zmocnili se všech rozhodujících novin a především zpravodajských agentur, které určují náplň zpráv téměř ve všech národních i mezinárodních tiskovinách. Tím, že kontrolovali a stále jako záklopka kontrolují všechny masové informační prostředky, jsou schopni zkreslit nebo zamlčet pravdu o svých podvratných činech. Řešení je v přesvědčování lidí. V roce 1920 Henry Ford napsal: pokud by si americký lid uvědomil pravdu o skryté židovské klice, bylo by řešení na světě. Henry Ford tím chtěl říci i toto. Pokud by americký lid byl poučován o pravdě, rozhodl by sám o druhu nezbytné akce k zastavení skrytého klanu bolševických židů. Povstalo již mnoho jednotlivců i skupin, kteří se snaží i s rizikem vlastního života informovat americký lid o sionistech a nebezpečí, které představují pro USA a všechny svobodné národy světa. Je to ale stále příliš málo a nepřináší to dostatečné výsledky. Proto je povinností každého, kdo toto nebezpečí chápe, aby klidně, ale energicky přesvědčoval ostatní. Zainteresováni jsou zejména průměrní Američané, kteří si přejí zachovat svému národu svobodu. Arabové, který musí odstranit bolestný trn na Středním východě. Lid porobených národů Evropy, který chce vyprostit svoje země spod sionisticko-bolševického karabáče. Ale i Afroameričané, jejichž původní země se dostali do područí bolševických komunistů. A také čínští, vietnamští a další orientální Američané, jejichž země jsou ve stejné situaci jako národy Evropy. Pokud každý z těchto národů bude bojovat proti stejnému nepříteli, sionistickým bolševikům, pak ze společného úsilí vzejde efektivnější výsledek. Sám osobně chci dodat, že tento boj proti sionistickým židům vedu jako americký žid, který varuje před otroctvím, uznává svobodu a spravedlnost a proto bojuje proti alianci New York, Moskva, Tel Aviv, která chce celý svět podmanit a zničit. Budoucnost svaté země. Ačkoliv země, dnes okupovaná Izraelem, je správně označovaná jako svatá země, musí křesťané, muslimové a protisionističtí židé spolupracovat v úsilí o přetvoření Izraele na demilitarizovanou zemi pod mezinárodní kontrolou. Teprve potom bude slyšet v této zemi slovo Boží namísto dnešních válek, zločinů, drog a násilí. Výzva k boji. Chtěl bych zdůraznit klíčový bod této studie. Američané vyloženě mrhají časem a mlátí prázdnou slámu, když hovoří o boji proti komunismu. Právě tak mrhají časem, když se věnují pouze vnitřním problémům USA. Nejdůležitější je nést hlavní jádro problému, který musí být definován. Tímto problémem a jádrem skutečného nebezpečí jsou sionističtí židé, kteří operují ve všech oblastech života vždy z pozadí, v skrytu a v naprostém utajení. Obsah této studie vyvolá všude s určitostí prudkou reakci sionistických bolševiků. jsem dobře obeznámen se všemi praktikami, které užíváte, moji židovští soukmenovci. Vím, že umlčíte a zlikvidujete každého, kdo se pokusí vynést na světlo vaše podvratné akce. Pokud tak učiní křesťan, začnete křičet, to je antisemitismus, což není nic jiného než kouřová clona, kterou zakrýváte svoje akce, jež se mají odehrávat neviděny. Pokud takové osvětlení vyjde od žida, sáhnete k jiným praktikám. V prvé řadě budete tato obvinění ignorovat v naději, že se nedostanou do širší distribuční sítě. Pokud by tato obvinění získávala širší okruh lidí, pak začnete zesměšňovat jak moji osobu, tak i lidi, kteří se s těmito obviněními stotožňují. Pokud nedosáhnete ani tady úspěchu, pokusíte se o zostouzení a vyvolání charakterové sebevraždy. Zapletete autora nebo další mluvčí do zničujícího skandálu, který bude vámi koncipován. Pokud žádná z těchto metod nebude úspěšná, sáhnete ke konečné fyzické likvidaci jedince. Nikdy se ale nepokusíte dokazovat, že tato obvinění jsou nepravdivá. Takže vážení posluchači, to byl závěr knihy Jacka Bernsteina Život žida v komunisticko-rasistickém Izraeli. Bohužel v minulém dílu časově to vyšlo tak, že do té předepsané hodinky nebo 55 minut jsme se nevešli. Takže jsem musel ten konec přenechat na dnešní vysílání. A tak si teď dáme jednu písničku a poté začnu číst další skvělou knihu. Je to kniha Henri Macoua Ilumináti 2, která na vás tady čeká, protože už první díl jsem přečetl v minulosti. Takže teď si dáme jednu písničku a po té písničce začnu číst první díl knihy Henri Macoua Ilumináti 2.
Kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má. Musíš znát volant, prsty, spojku a plyn. Pálce, písty a rychlostní skřín. Hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, polosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdý chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Musíš nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat pojinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bude.
Henri Macau, Ilumináti 2, Vábení a klam. Vážení posluchači, dovolte, abych v krátkosti, tak jak to uvedl Henri Macau na začátku své knihy, pár citací, reakcí na knihu Ilumináti 1. Myslím si, že je to velmi významné. Zkoumáním tohoto tématu trávím mnoho času a Macau mi poskytl jeden z nejlepších zdrojů čerstvých informací. Přesnost a srozumitelnost jeho tvorby je pozoruhodná. Je na čase, abychom se dozvěděli pravdu o světě, o tom, jak je řízen a kam je směřován. Možná je to silná káva, ale pravda nás osvobodí, napsal Ken z Hongkongu. Velmi obsažná kniha. Henri Macau před námi obnažuje mocnosti a síly, které si pohrávají s naším dnešním světem. Odhaluje a dokumentuje skrytou a tajemnou vrchnost, která ukrytá za tajnými spolky, po desetiletí intrikovala za rozklad naší křesťansky založené společnosti, napsal Alfred ze San Diego. Henri Macau shromáždil závažné informace o těch, kdo vládnou světu. Četba této knihy změní váš náhled na politiku a iluzi voleb. Jeho dílo mnohé pohorší. Já ho považuji za geniální. G. Evans, Jihovýchodní Asie. Tato kniha rozebírá všechny bláboly a uvádí je na správnou míru. Nepochybuji o tom, že probíhá kampaň za pošpinění jí i jejího autora. Chcete-li se dozvědět, co se tady děje, kupte si tuto knihu, napsal Jack z Huntington Beach. Autor si díky svému židovství může dovolit zveřejnit pravdivé informace, za které by jiným byla přisouzena nálepka antisemitismu. Tato kniha obsahuje pár příšerných faktů, ale je lepší o Satanově synagoze vědět, než zemřít v nevědomosti. E.P. Las Vegas. Neotřele vítaný aspekt iluminátů spočívá v Henriho výstižném a jasném literárním projevu a také ve škále písemných dokladů, kterými doktor Macau svůj text obohacuje. Kniha je doslova nabitá šokujícími údaji, napsal John Connor z New Yorku. A teď se podíváme na předmluvu. Jasně si vzpomínám, jak jsem v 19 letech reagoval na Jean-Paul Sartrovu studentskou inscenaci hry No Exit. Nemohl jsem pochopit, proč na univerzitě frčí existencionalismu. Vždy jsem cítil, že na světě existuje přirozený morální řád, nadřazený lidskému životu. Existencialistické hry jako No Exit, tedy Bez východu, šířili podvratnou myšlenku, že lidský život je ze své přirozenosti absurdní a že člověk si jeho relativní smysl teprve musí vymyslet. Tehdy jsem si neuvědomoval, že tato myšlenka je podvratná. Nikdy mne nenapadlo, že univerzita se podílí na sociálním inženýrství. Nedokázal jsem pojmout to, že popření Boha patří k dlouhodobému satanskému spiknutí, které užírá západní civilizaci jako rakovina. Všechny ty principy, které tak skvěle rozbily jejich společenský řád, musíme zavést do jejich vzdělávání, uváděli protokoly sionských mudrců v odstavci 16. Tenkrát v 60. letech nás média připravovala o rozum. Na tom se nic nezměnilo. Pomalu i v současné době probíhá kulturní rozklad společnosti. Zmateně jsem bloudil, nenalézaje svůj smysl a identitu. Narazil jsem však na kanadského romanopisce, jehož díla skýtala všeobecný vzor. Svou diplomovou práci jsem zasvětil hledání, kde Frederick Philip Crowe nalezl svou představu přirozeného morálního řádu a smyslu. Narušený. Nicméně jsem byl do svých 50 let narušený a často deprimovaný, protože jsem své podněty čerpal z populární hudby, televize, filmů, novin, časopisů a kulturních ikon. Tyto podněty byly mnohdy zrádné. Postřehnul jsem, že své názory přebírám od televizních hlasatelů. Často jsem zaujímal postoje, ke kterým mne navedla jejich intonace. Dlouho jsem sdílel názor televize CNN, že obhájci rodinných hodnot jsou pravicoví extrémisté. Teď k ním sám patřím. Liberální média ve mně budila hřejivě nejasný pocit, že ve světě je všechno, jak má být. Naši vedoucí představitelé bdí nad naší bezpečností. Ve svém soukromém životě jsem svůj náboženský zápal přetavil na romantickou lásku a svá nejlepší léta jsem promarnil uctíváním všeobecného kultu krásných žen a sexu. V záležitost randění a manželství jsem absorboval dychtivou spoluzávislost. Ženy, sex a lásku jsem tehdy povznesl nad všechny hodnoty. Také ženám bylo vštěpováno, aby své ambice přesměrovaly od manželství a rodiny ke kariéře. Byl to návod, jak si měly ženy zničit život. Jak mi táhlo na 50, začal jsem naslouchat svým instinktům. Hledal jsem taneční manželku a v posluchárnách jsem začal zpochybňovat feministické postoje. Následně jsem se střetl s místními zprostředkovateli vlivu iluminátů a prohlédl jejich spiknutí. Nicméně nejméně 3 roky mi trvalo, než jsem se zbavil svých starých programů a 10 let, než jsem pochopil rozsah celého problému. Divadlo. Kartel centrálních bank v souladu s dlouhodobým plánem utváří jak historii, tak kulturu. Členové tohoto kartelu jsou generační satanisté, kabalští židé a svobodní zednáři. Jejich cílem je uvést všechny lidi do jejich sekty, co by sluhy či otroky. Jejich hlavním nástrojem jsou války, které inscenují pro zisk a moc. Kvůli válce a následné obnově vždy zosnují rozsáhlou úvěrovou expanzi. Dluhy jim slouží k našemu zotročení tak, jako posloužili židovským lichvářům, kteří v 19. století vnucovali ukrajinským farmářům vodku a půjčky a později konfiskovali jejich farmy. Dějiny jsou výsledkem této skryté války proti lidstvu. Jestliže přijdeme domů a hledáme jej obrácený na ruby a náš majetek zmizelý, pomyslíme si lupiči, nejsou to žádní beránci. Podle jejich plodů je poznáte, jak uvádí Matouš. Svět je konečným stvrzením existence řádu iluminátů. V tomto svazku spojuji body a omlouvám se, že se někdy budu opakovat. Původně stál totiž každý článek samostatně. Naši součinnost si ilumináti kupují za naše vlastní peníze. Daří se jim nás podvádět monopolizací myšlení a komunikace. Vzali nám Boha, abychom se nemohli držet svrchovaných duchovních zásad. Přesvědčují nás, že pravda neexistuje a vše je relativní. Nemusíme na jejich hru přistoupit. Před Boha tak, že budeme vyzvihovat absolutní pravdu, krásu, spravedlnost, mír, slušnost a lásku. Ty jsou samozřejmě skutečné, jediné skutečné. Jen se podívejte, co nám jejich popírání přineslo. Na fyzický hlad je zde potrava, na žízeň je voda. Nejvíce však bez pochyby hladovíme po duchovních ideálech. A toho máme od Boha a proto vyznáváme morálku. Lidstvo si musí vybrat mezi proměnou a zábavou. Proměna značí velebení Boha konáním Božího díla. Zábava znamená, že se budeme nadále rozptylovat a vést falešné, nudné a triviální životy. Bábení a tlam. Úvod. Ďábel dobývá vábením a klamem. A právě těmito prostředky jedna satanská sekta kolonizovala lidstvo, a to nejen fyzicky, ale i mentálně a duchovně. Byli jsme oklamáni tím nejodpornějším způsobem. Svedli nás penězi a sexem. Všeobecně si spiknutí představujeme jako ohraničené a definovatelné. Ve skutečnosti je náš svět produktem odvěkého ďábelského spiknutí, které dobré obrací ve zlé. Toto spiknutí se zakládá na satanské nenávisti k Bohu a člověku. Původ má v Talmudu a Kabale. Judaismus se již dávno obrátil ke starému zákonu zády a použil ho a s ním i židy Tóry jako své falešné hlasatele. V řádu iluminátů se tito satanští židé pojí se svými satanskými nežidovskými kolaboranty a svobodnými zednáři. Nenávidí lidstvo. Tato nenávist se odráží v kolotoči válek, řízené chudoby a krizí, jež nám připadají samozřejmé. V důsledku toho je lidstvo narušené. Od takzvaného osvícenství je západní civilizace založena na lehkomyslném popírání stvořitele, tedy přirozeného záměru a účelu, jež řídí život každého člověka. Nenáhodou se osvícenství datuje zhruba do doby, kdy iluminističtí bankéři v roce 1694 zřídili anglickou banku, Bank of England, a následně se po Evropě rozšířilo svobodné zednářství. Svobodné zednářství se stalo módní záležitostí šlechty a volnomyšlenkářů, stejně jako přičinlivých mladých mužů toužících po kariéře. Svobodní zednáři své uctívání Lucifera halili do falešných frází, jako volnost, rovnost, bratrství, tolerance všeho, co se protiví zažitému pořádku, a bouřlivé víře v lidskost, rozum a především v pokrok. Podle amerického velmistra zednářů Alberta Pikea je zednářská členská základna globálně mystifikována zavádějícím výkladem věcí. Napsal to Albert Pike v knize Morálka a dogma v roce 1871. Ačkoliv se to všeobecně neví, dnešním světem hýbou svobodní zednáři pod vlivem bankéřů z řádu iluminátů. Historik Bernard Fay píše, svobodní zednáři se stali nejvlivnější společenskou silou civilizovaného světa. Je to však skrytá síla, obtížně zjistitelná a definovatelná. Proto se jim mnozí historikové raději nezabývají a nepřikládají jí patřičnou váhu. Je to v knize Revoluce a svobodní zednáři, která byla popisování událostí 1680 až 1800 letopočty a vyšla v roce 1935. Bernard Fay popisuje, jak bankéři z řad iluminátů využili svých zednářských chloutek ke zřízení USA, co by své budoucí základny pro nadvládu nad světem. George Washington, jeho generálové a signatáři prohlášení nezávislosti byli všichni zednáři. Zednářský mistr Benjamin Franklin získal peníze k financování války od pařížských bankéřů. Ilumináti stvořili Spojené státy, aby jim pomohli nastolit nový světový řád. Satanská posedlost. Bankéři z řad iluminátů lstí získali kontrolu nad státními financemi a na základě našich daní vytvářeli peníze z ničeho. Usoudili, že jim to dává právo stát se Bohem a změnit naši realitu tak, aby sloužila jejich zájmům a rozmarům. Modernost v uvozovkách není nic než porucha a odcizení způsobené tímto solipsistickým bludem. Centrální bankéři potřebují totalitní svět, aby si uchránili svůj monopol na peníze. Potřebují tento mechanismus, aby státům zabránili v nesplácení svých dluhů ve výši trilionu dolarů, nebo ve vytvoření svých vlastních bezdlužných a bezúročných peněz. Moderní civilizace je podvod, založený na tomto zásadním skrytém podvodu. A proto iluminističtí bankéři financují a podporují všemožné okultní, zločinné a úchylné chování pro zábavu, zisk a k dokonání rozvratu západní křesťanské civilizace. Jak řekl jeden řečník na tajné schůze spolku B&A Be Right v roce 1936. Dokud budou mezi nežidy jakékoliv pozůstatky morálního chápání společenského řádu a dokud nebude vykořeněna veškerá víra, vlastenectví a důstojnost, naše vláda nad světem nenadejde. Blíže se o tom bude bavit v kapitole Katolíci odhalili žirozednářský komplot. Později. Lidský experiment je odsouzen k neúspěchu, protože lidé jsou již příliš skorumpovaní či neschopní, než aby umožnili svým vládám zachovat si kontrolu nad svými vlastními penězi. Zednářský matrix. Svobodné zednářství je judaismus pro nežidy, prostředek kabalských židů k získávání nežidů pro jejich spiknutí. Osvícenství se týká Lucifera, vzpurného anděla a světlonoše. Bankéři propagovali skvělé osobnosti novodobého světa. Jejich konečným cílem je proměna reality tak, aby lidstvo vyrvali Bohu a získali ho do svých služeb. Zamyslete se pozorně nad úspěchy, které jsme získali darwinismu, marxismu, nietzschismu, chechtá se autor protokolů sionských mudrců. Rozkladný vliv těchto směrů na ducha gojů, nám, židům, musí být v každém případě zcela zřejmý. Opět citace z protokolu sionských mudrců. Svobodné zednářství je tajné náboženství moderního světa. Proto jsou naše města poseta jejich obelisky a dalšími symboly, které se rovněž vyskytují na emblémech města a korporací. Emblém Ottawy, hlavního města Kanady, je O se třemi ocasy, tedy 666, ďáblovo znamení. Před hlavní policejní stanicí na ulici College v Torontu je socha policistky pracující na nedokončené pyramidě. Logo společnosti Time Warner Inc. je variací na horovo oko. Každý satanský symbol doprovází nějaké jeho falešné vysvětlení. Symbol V, kterým se proslavil Churchill, je ve skutečnosti satanský obrácený kříž. Churchill tak zasvěceným signalizoval svou věrnost novému světovému řádu. Pravým smyslem druhé světové války bylo zničení starého pořádku. Lidstvo je skutečně posedlé satanem. Stalo se obětí obludného podvodu. Všichni jsme postupně uváděni do satanismu. Podílíme se na své vlastní degradaci a zotročení. Nejsme si toho vědomi, protože ilumináti vybírají naše vedoucí představitelé z řad loutek, zvrhlíků a především zrádců. Mé osvícení. Zhruba před 10 lety jsem si uvědomil, že státní správa, média a vzdělávání aktivně sabotují společnost a mé myšlenkové vzorce se počaly měnit. V minulosti jsem absorboval feministickou a iluministickou propagandu, to je sexuální osvobození, a byl jsem zmatený a narušený. Útok na naše pohlavní rozdíly mě jako muže ochromil. Když jsem v rámci univerzity nemohl zpochybňovat veřejně přijímané feministické lži, věděl jsem, že něco je zásadně špatně. Až do tohoto prozření jsem zprávu, vzdělávání a média vnímal jako poměrně otevřené, vlídné a demokratické. Války jsem připisoval střetům zájmů mezi třídami, národy, rasami a náboženstvími. Zlo bylo neorganizované, přirozeně, spojené s lidskou omylností a dějiny utvářely takzvané skvělé osobnosti. Byl jsem zkrátka součástí chodů politiky. Hruz 11. září a falešná válka proti teroru ukázaly, že války jsou ve skutečnosti úmyslné, vysoce organizované a centralizované v rozvětveném kartelu centrálních bank. Dějiny nejsou dílem náhod, nýbrž produktem plánovaného dlouhodobého satanského spiknutí s cílem degradovat a zotročit lidstvo. Skvělé osobnosti jsou vesměs loutky bankéřů. Chtějí nám namluvit, že za války mohou národy, rasy a náboženství, aby tyto kolektivní identity mohly rozpustit a vytvořit jednu homogenní, snáze ovladatelnou masu. Máme být jako děti a důležitá rozhodnutí ponechávat na nich. Infantilizují nás. Tak třeba hollywoodské filmy bývají na motivy románů. To bývalo dříve. Teď jsou na motivy komiksů. Čtvrtina diváků nejsledovanějšího animovaného seriálu SpongeBob v kalhotkách jsou dospělí bezdětní lidé. Po vyloučení z univerzity za zpochybňování feminismu jsem obrátil svou pozornost k internetu. Věnuji se psaní o novém paradigmatu, kdy odkrývám informace o spiknutí iluminátů a ukazuji, jak se mezi námi šíří. Předsudek. Oni přirozeně musí znevažovat pravé náboženství a Boha, co by předsudek. Protože Bůh k nám promlouvá skrze naše svědomí a duši a je principem našeho rozvoje. Budeme-li naslouchat svému svědomí, nebudeme tvárnými zvířaty. Bůh je skutečná a jediná pravá realita a stav bytí, v něm jsou ideály zastaralého dobra, pravdy, spravedlnosti, krásy a lásky zcela zřejmé. Oni nechtějí, abychom si právě toto uvědomili. Člověk je duše, která po tomto bytí přirozeně dychtí a usiluje o něj. Bůh se v něm chce poznávat. Musíme proto své živočišné pudy přetavit ve slévárně naší duše a změnit se. Ať již mělo křesťanství jakékoliv nedostatky, motivovalo nás vyzdvihovat duchovní realitu nad vše ostatní a spasit své duše poslušností Bohu a konáním především dobra. To, že 2% světové populace vlastní více jak 90% veškerého bohatství, to není z vůle Boží. A tak bankéři vyměnili Boha za peníze, které tvoří a ovládají. Nebudeme poslušní Bohu, ale bankéřům. A spásu nalezneme v jejich penězích. Bankéři chtějí zastavit náš vývoj. Chtějí, abychom uctívali Lucifera, který symbolizuje jejich spouru Bohu, přírodě a všemu, co je zdravé a dobré. Umělá společnost. Skoro všechny světové události jsou vyprojektovány k tomu, aby podporovali luciferskou realitu a uvedli nás do satanismu. Vždy se chopí kontroly nad masmédií, aby překroutili pravdu. Společnost stimuluje realitu. Naše instituce prosazují své proklamované cíle jen na oko. Naše vláda zastupuje bankéře, ne obyčejné lidi. Naše školy nás indoktrinují. Naše noviny nás manipulují a klamou. Naše zábava nás rozptiluje a degraduje. Formy se nemění. Obsah je jen jemně perverzní. Ku příkladu, bývalý zástupce ministra financí USA a redaktor deníku The Wall Street Journal Paul Craig Roberts v březnu 2010 napsal: Americká komerční média neslouží pravdě. Slouží vládě a zájmovým skupinám, které vládě propůjčují moc. Ilumináti spoléhají na to, že pokleslí lidé zrazují své sousedy a svou zemi. Tito lidé tvoří nomenklaturu. Tento pojem označoval sovětskou byrokratickou špičku. Do této kategorie spadá většina našich představitelů. Vždy se však skrývají za vrstvou hlupáků, kteří s nasazením své vlastní nevinnosti pomáhají udržovat umělou realitu. Zdá se, že svobodní zednáři jsou nomenklaturou západu. Zpochybněte jejich falešnou realitu a vaše kariéra je u konce. Když nějaký mainstreamový novinář zpochybňuje oficiální verzi 11. září, bankéři na ně vypustí své psy. Zpochybněte jejich sociální inženýrství, vakcíny, školení o diverzitě či sexuálním obtěžování a můžete se rozloučit s jakoukoliv kariérou. Klam. Naše motto je síla a klam, uvádějí protokoly sionských mudrců. Ovládají nás svým lhaním. Lžou nám ovšem. Rysiův výbor Kongresu USA v roce 1954 obvinil nadace založené bankéři ze sociálního inženýrství páchaného na americkém obyvatelstvu. Například historie je příběhem iluministického spiknutí, ale naši historikové jsou dobře placeni za to, aby tuto skutečnost skrývali. Carnegieho nadace udělala americké historické asociaci grant na to, aby předložila návrh, že Spojeným státům nejlépe poslouží kolektivistická forma správy. Také se zabývali otázkou. Pokud je žádoucí měnit život celého národa, existuje k dosažení tohoto cíle účinnější prostředek než válka? Zadejte do Google The Enemy Within the Hidden Agenda of the Rockefeller, Carnegie and Ford Foundations. Když zadáte do Google heslo George Soros Funded Communist Organizations, tedy komunistické organizace založené Georgem Sorosem, objevíte seznam 100 iluministických uskupení podílejících se na ovládání myšlení a sociálních změnách. Jeden článek v internetových novinách Huffington Post v roce 2009 vysvětloval, jak centrální bankéři ovládli studia ekonomie. Stejným způsobem se zmocnili všech profesí a organizací, včetně vlády, médií a škol. Federální rezervy prostřednictvím své rozsáhlé sítě konzultantů, hostujících profesorů, absolventů a podnikových ekonomů tak dokonale dominují oboru ekonomie, že skutečná kritika centrální banky se pro členy této profese stala překážkou v její kariéře, jak ukázal právě průzkum novin Huffington Post. Fed panuje světu ekonomie, říká Joshua Rosner, analytik z Wall Street, který správně předpověděl úvěrovou krizi. Neexistuje prostor pro jiné názory a to je podle mě důvod, proč se ekonomové tak spletli. Je to ve článku, jak si Fed koupil odborníky na ekonomii z 9. září roku 2009. A na závěr se podívejme na původ iluminátu. Jak jsem popsal ve svém prvním svazku, Rothschildův bankovní syndikát v roce 1776 obnovil řád iluminátů a v 80. letech 18. století ilumináti oficiálně převzali řád svobodných zednářů. Tito židovští bankéři patřili k tajné židovské satanské sektě sabatiánům frankistům, kteří se vyznačovali svými uvolněnými sexuálními praktikami, krvesmilstvem, pedofílií a tak dále. Byli přesvědčeni, že spasitel se vrátí jedině tehdy, když svět upadne do velkého hříchu a chaosu. Tomuto procesu se proto rozhodli na pomoci. Polymeleoni, kteří sňatky infiltrovali všechny ostatní skupiny, iniciovali války a revoluce, které zmítali lidstvem a vždy stáli na obou stranách každého konfliktu. Dokázali žvanit o jakékoliv ideologii a náboženské víře. Jejich jediným cílem byl zisk moci. Sabatiánům předcházely různé iluministické projevy z dob tajemných náboženství Egypta a Babylonu. Množili se v kultuře, která potřebovala zámožné židovské lichváře, válečné zásobovatele, obchodníky a podnikatele a také kabalské mudrce neboli kouzelníky. Vystupovat jejich aktivity ze starověku do současnosti by zabralo roky výzkumu, ale pomohu vám udělat si představu o jejich rozsahu. Židovští bankéři a obchodníci měli ve světovém obchodu od nepaměti dominantní postavení. Svou hostitelskou zemi vždy proměnili ve svůj nástroj světové nadvlády. Konkurenční mocnosti naháněli do sebe zničujících válek. A pak, když to bylo příhodné či nezbytné, svou zemi opustili, aby obsadili nějakou tu ještě úrodnější půdu. Od 17. století byl hlavní oporou světové nadvlády židovských iluminátů britský imperialismus. V 19. století vybudovali Německo a pak ho využili k inscenaci dvou světových válek. Zároveň přesunuli svou základnu do Sovětského svazu a USA a vedli velmi výnosnou studenou válku. A nyní využívají izraelského imperialismu, aby rozdmíchali světovou válku proti Iránům a jeho zastáncům, tedy Číně a Rusku. Zdá se, že postupně rozvracejí Ameriku s cílem přesunout moc na instituce globální vlády pod jejich kontrolou. Středověk. V 8. století rozprodali křesťanské Španělsko Maurům a až do 13. století jej pro Maury spravovali. Pro španělské křesťany se pak znovu stali nepostadatelnými, dokud nebyli v roce 1492 vyhnáni. Mnozí ve Španělsku zůstali coby falešní konvertité či takzvaní marános, překladu prasata. Thomas Walsh ve své biografii Filip II. Zmínil přítomnost sekty zvané Alumbrados, tedy před ilumináti, ve Španělsku 16. století. Vedli masovou kampaň pošpinování duchovenstva a církve, svádění bohatých vdov, kompromitování mladých dívek při nočních orgiích, ale i atentátů a všemožných podvratných činností. Když Vasco da Gama roku 1500 objevil námořní cestu na Dálný východ, přeorientovala se židovská obchodnická třída na oceánské přístavy. Mnoho marános se usadilo ve španělském Nizozemí a podle Walshe v průběhu života necelé jedné generace učinili Antwerpy celkem centrem světového obchodu a financí. Souběžně se Španělskem zaujímali židovští bankéři a obchodníci ve 12. až 17. století čelní postavení také v Benátkách. Bohatství Benátek pocházelo z obchodu s Orientem, pirátství a otrokářství. Benátky financovali čtvrtou křížovou výpravu, která v roce 1204 obsadila a vydrancovala Cařihrad a vynesla jim postavení imperiální mocnosti. Spikli se s Mongoli ke vpádu do křesťanské Evropy a přičinili se o zničení Bagdádu v roce 1258. Anglii poštvali proti Francii do stoleté války, která probíhala v letech 1339 až 1453. Když se křesťanská byzantská říše zpamatovala, Benátčané vyzbrojili a financovali Turky, aby oblehli Cařihrad, který v roce 1453 také dobili. Francouzský velvyslanec ve svaté říši popsal Benátčany jako obchodníky s lidskou krví, zrádce křesťanské víry, kteří si svět mlčky rozdělili s Turky a kteří chtějí Evropu ponížit do role provincie a držet ji v zajetí svých armád. Když už měli námořní cestu do Orientu, chystali se Benátčané k přesměrování svých investic do Nizozemí a Anglie. Naklonili si krále Jiřího 8. 1491 až 1547 a mávali mu před očima pohlenou Annou Bolinovou. Přiměli ho k rozvodu se svou křesťanskou chotí Kateřinou Aragonskou a k odloučení od katolické církve, které iniciovalo anglickou reformaci. Tady je v překladatelu chyba, nebyl to Jiří 8., ale Jindřich 8. To je chyba překladatele. Jeden řečník na konkláve tajného spolku Bienair Be Right v Paříži v roce 1936 řekl: jsme protestantům vděčni za jejich věrnost našim přáním, ačkoliv většina z nich si v upřímnosti své víry svůj oddanost nám neuvědomuje. Jsme jim vděčni za úžasnou pomoc, již nám poskytují v boji proti pevnosti křesťanské civilizace a v našich přípravách na příchod naší nadvlády nad celým světem a nad říši nežidů. Britští, benáčtí, iluministiští agenti jako Thomas Cromwell, William Cecil, John Russell a Thomas Gresham postavili své rodinné jmění na církevním majetku zabaveném za Jindřicha 8. Jejich dědicové spolupracovali s židovskými bankéři z Amsterdamu a Antwerp na přebudování Anglie v ohromnou námořní velmoc a na zosnování anglické revoluce z let 1640 a 1660. Slavné revoluce z roku 1688 a nakonec anglické banky 1694. Tyto informace čerpám z výtahu Alena Jonese z knihy Thomase Walshe Filip II. A z knihy Webstera Trápiho Upřímnost nebo svoboda, kapitola Proti oligarchii. Tyto rody se staly akcionáři anglické banky a jádrem iluminismu. Není známo, kolik z nich byli kryptožidé. V každém případě se ilumináti propojují sňatky s dalšími generačními satanisty. Není náhodou, že Chelsea Clintonová si vzala židovského investičního bankéře, zatímco Karena Goreová se provdala za vnuka jednoho takového bankéře. Benátky byly oligarchií pod správou Rady deseti, kterou tvořily nejbohatší rody. Rada se scházela tajně. Její diktát vykonával Doge, který byl loutkou. To byl model, který zvolili pro Anglii a nový světový řád. Koruna představuje utajené oligarchistické rody, které vlastní centrální banky. Koruna a ilumináti jsou prakticky jedno a totéž. A to by, vážení přátelé, bylo dnes sečtení všechno, protože já musím předávat vysílání dalšímu studiu.
Nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin stoupá.